24. dagskrármálið, ákvörðun EES nefndarinnar númer 83/2011 um breytingar á 16. viðauka við EES samninginn opinber innkaup, stjórnartillaga, mál númer 351 á þingskjali 427, nefndarálit á þingskjali 1208, það síðar umræða til málstekur, háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson, framsögumaður nefndarálits utanríkismálanefndar.
Já, frú forseti, hér er til umfjöllunar tillaga til þingsályktunar staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES nefndarinnar númer 83/2011 og fjallar opinber innkaup. Utanríkismálanefnd hefur haft þetta mál til meðferðar en markmið þessarar tilskipunar er að auka skilvirka réttarvernd hagsmunaaðila í meðferð kærumála vegna gerðar samninga opinber innkaup, meðal annars með því að samningagerð stöðvist sjálfvirkt eftir að kæra hefur borist kærunefnd útboðsmála og að nefndin geti lýst samninga óvirka. Með reglugerðunum eru gerðar breytingar á formi staðlaðra tilkynningareyðublaða vegna opinber innkaupa auk þess sem að tilteknu viðmiðuna fjárhæðan vegna slíkra innkaupa er breytt. Innleiðing þessarar tilskipunar og reglugerðina kallar á lagabreytingar hér á landi og fjallar frumvarp fjármálaráðherra breytingu á lögum opinber innkaup númer 84/2007 með síðari breytingum það efni. Nefndin leggur til að þessi tillaga verði samþykkt. Árni Páll Árnason, Bjarni Benediktsson, Helgi Hjörvar og Ragnheiður Árnadóttir voru fjarverandi í afgreiðslu málsins en undir nefndarálitið rita Árni Þór Sigurðsson, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Gunnar Bragi Sveinsson, Mörður Árnason og Sigmundur Davíð Gunnarsson.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá er tekið fyrir 20.